Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында кеше хокуклары торышын күзәтүче халыкара ярлыкка оешмасы гомуми кеше хокуклары декларациясен үтәргә чакыра. Оешма яңа хисабын игълан итте. Аның Россиягә кагылган өлеше турында бүген Мәскәүдә журналистлар һәм хукук яклаучылар фикер алышты. 5 ил Канада, Дания, Норвегия, Россия һәм Кушма штатлар Төньяк Боз океаны төбен бүлешү турында сөйләшә. Ике яисә күбрәк хатынга өйләнү Казахстанда рәсмиләштерелергә мөмкин. Парламент яңа канун өлгесен тикшерә. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Кеше хокуклары декларациясенә 60 ел тулганда халыкара ярлыкка оешмасы дөнья җитәкчеләрен аны үтәргә чакыра. Русиядә җитештерелгән машиналар сыйфатлы түгел, әмма бу хәлне үзгәртеп, аларны күбрәк сату планнары бар. Премьер Путин Алабугада машина төзелеше белән танышып китте. Бердәм Русия фиркасы корылтаенда партиянең чистарт уюлары тикшереләчәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Гренландиядә Арктика мәсьәләләренә багышланган конференция бара. Төньяк Боз океаны буендагы 5 ил Канада, Дания, Норвегия, Россия һәм Кушма штатлар башка мәсьәләләр белән бергә нефть һәм газ ятмаларына бай бу океан төбен бүлешү мәсьәләсендә тикшерә. Али Гылмине тыңлыйк.
Арктика төбәгенә дөньяда әле ачылмаган нефть һәм газ ятмаларының шириге туры килә дип санала. Аңлашыла ки, һәр ил бу хәзинәнең мөмкин кадәр зуррак өлешен эләктерергә тырыша. Гренландия очрашуында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Кушма штатлар дәүләт секретаре урынбасары Джонни Грапонте, Дания тышкы эшләр министры Пер Стик Мюллер, Норвегия тышкы эшләр министры Йонас Гар Стёре, Канада табигый ятмалар министры Гари Лун катнаша. Дания министры хуҗа сыйфатында очрашуга алдан ук дустана кәйф бирергә тырышты. Һәркем үз халкына һәм бар дөньяга бу 5 дәүләт Арктика мәсьәләләрен зур җаваплылык белән хәл итә дигән фикер җиткерергә тиеш, диде ул. Бу сүзләре белән ул Арктика тирәсендәге бәхәсләрне бераз сүрелдерергә тырышты сыман. Андый бәхәсләрнең ни дәрәҗәдә кызып китә алуы узган ел Русия Төньяк Кытып төбенә үз әләмен кадагач күренде. Ул шакта Канаданың тышкы эшләр министры Питер Маккей әлем кадап җирдә гавала өчен бу колония чоры түгел дигән иде.
There is no question over Canadian sovereignty in the Arctic. We've made that very clear.
Канаданың Арктикага хуҗа булуына шике юк, диде Канада министры. Без моны инде күптән хәл иттек. Бу Канада сулары һәм Канада милеге.
That these are Canadian waters and this is Canadian property.
Ләкин мәсьәлә алай гына җиңел түгел. Берләшкән милләтләрнең 1982 елгы диңгез хокуклары турында килешүенә күрә, яр буендагы һәр ил ярдан тагын 200 диңгез миленә кулын суза ала. Күбрәккә дәгъва итү өчен шельфның үз җиреңнең дәвамы икәнен исбатларга кирәк. Шушы атнада Сергей Лавров безнең әлем кадау ул җир дәгъвалау түгел дип белдерде. Гәрчә узган ел әлем кадаган вакытта башкарак белдерү ясаган иде.
Цель этой экспедиции не застолбить права России, а доказать.
Экспедициянең максаты Русияның хукугын дәгъвалау түгел. Максат безнең шельфның Төньяк Кытыпка җәйлүен исбатлау, ди Русия министры. Моның өчен фәнни ысуллар бар. Экспедиция шул исәптән Батискафның Төньяк Боз океаны төбенә төшүе моңа өстәмә дәлилләр бирәчәк.
Доказательство того, чего мы собираемся добиться.
Арктика ятмалары белән кызыксыну артуның сәбәбе дөньяда нефть бәяләре үсүдә генә түгел. Соңгы вакытта дөньядагы җылыну галәмәте аркасында Арктикадагы бузлар да эри башлады. Нәтиҗәдә андагы нефть һәм газ ятмаларын эшкәртү эше дә җиңеләер дип көтелә.
Сәгать Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыгара ярлыкка тагын бер мәртәбә дөньядагы барлык хөкүмәтләрне гомуми кеше хукуклары декларациясен үтәргә чакыра. Дөньяда кеше хукуклары торышы турында еллык хисабын игълан иткән оешманың бу мөрәҗәгате Берләшкән Милләтләр оешмасының шул декларацияны кабул итүенә 60 ел тулуны билгеләргә җыенган елга туры килә. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Халыкара ярлыкау Amnesty International бар дөньядагы кеше хукуклары бузылу очракларын документаль рәвештә теркәп баручы иң танылган оешмаларның берсе. Бу юлы ул кеше хукуклары өчен шул көндәлек көрәшеннән карашын бераз читкәрәк алып, әлеге көрәшнең төп идеалларына таба юнәлтә. Идеаллар исә кешеләрнең үз фикерләренә ия булу һәм ул фикерләрне бернинди кулга алулардан, язалаулардан курыкмыйча башкаларга белдерә алу хукукы. Халыкара ярлыкка үзенең быелгы еллык хисабында әлеге идеалларның бер дә яңа булмавын искә төшерә. Бу идеаллар 60 ел элек барлык дәүләтләр бергә җыелып төзегән халыкара килешүдә, әлеге дә баягы гомуми кеше хукуклары декларациясендә рәсми теркәлгән. Декларация 1948 елның 10 декабрендә БМО гомуми җыенында кабул ителде. Җир шарындагы һәрбер кешенең төп хукукларын берәм-берәм санап чыгучы бу документны ул чакта дөнья җитәкчеләре бик рухланып хуплаган иде. Әмма бүген күп кенә авторитар хакимиятләр декларациядә язылган кеше хукукларын танырга теләми. Халыкара амнистиянең яңа хисабында күп кенә хакимиятләрнең үз илләрендәге канунларны һәм халыкара килешүләрне бузып, сүз иреген, сәяси эшчәнлекне эзәрлекләүләре, кешеләрне аның өчен төрмәгә ябулары турында белдерә. 2007 ел вакыйгаларын үз ичинә алган шул хисапта Русия, Үзәк Азия һәм Ираннан күп кенә мисаллар китерелә. Халыкара ярлыкауның генераль секретары Ирена Хан 2007 ел вакыйгалары репрессив хакимият булган илләрдә яшәүчеләрнең үз хукукларын белүен һәм аны бузмауны таләп итүен, әмма хакимиятләрнең аларны тыңларга теләмәвен күрсәтте ди.
If I look back at 2007.
2007 елга карасаң, иң истә калганы Мьянмардагы афлисун төсендә киенгән манаклар. Пакистанда гаделлек таләп итүче, тигезлек таләп итүче, канунларның үтәлүен таләп итүче, кеше хукукларын таләп итүче карадан киенгән хакимнәр. 2007 елда халык шулай урамнарга чыгып, хакимиятләрне оятка калдырды, ди Хан. Төрле илләрнең сәяси диссидентлары һәм кеше хукуклары активистлары җыелышып, дистәләрчә ел сакланып килүче шушы вазгыятьне, хакимиятләрнең мондый мөнәсәбәтен ничек итеп үзгәртү турында баш вата. Оешып килүче демократияләр проекты дип аталган, Көнчыгыш Европада һәм элекке Советлар Берлегендә эш алып баручы Көнбатыш оешмасының җитәкчесе Брюс Джексон бер ел элек Прагада диссидентлар җыенында чыгыш ясап, иҗтимагый оешмалар гына репрессив хакимиятләрне үзгәртә алмый диде.
I do think we overstate the civic society case.
Минемчә, без ватандашлар җәмгыятенә артык зур өмет баглыйбыз. Ватандашлар җәмгыяте демократияны ныгыта, демократия өчен шарт булырга мөмкин. Әмма ул демократияны булдырмый. Беларуста хөкүмәттән бәйсез оешмалар Грузиядәгедән күбрәк. Һәм әгәр дә хөкүмәттән бәйсез оешмалар үзләре генә демократия тудыра алса, ул чакта Александр Милинкевич ирекле Белоруссия президенты булыр иде инде, диде Джексон. Джексон да башка күп кенә хукук яклаучылар да көнбатыш хөкүмәтләрен үз икътисади мөмкинлекләрен файдаланып, хукук бозучы хакимиятләрне яхшырак сәүдә шартларына ирешү өчен үзгәрергә мәҗбүр итәргә чакыра. Көнбатыш хөкүмәтләре Судан яки Мьянмар кебек кечкенәрәк илләрдәге репрессив хакимиятләрне изоляцияләсә дә, хукук яклаучылар әйтүенчә, Русия я Кытай кебек төп сәүдә партнерларына карата андый мөнәсәбәт күрсәтергә бик ашыкмый. Былтыргы Прага очрашуында чыгыш ясаган элекке совет диссиденты Натан Шаранский кеше хукукларына тышкы сәясәттә үстенлек бирергә чакырды.
This duality exists practically all the time.
Бу ике төрлелек һәрчак булып килде. Беркайчан да тукталмады. Хикмәт аның чагыштырмасында гына. Я репрессив илләр белән мөнәсәбәтләрдә төп басым, аларда кеше хукуклары торышын яхшыртуны, диссидентларны иреккә чыгаруны таләп итүгә ясала, я исә мөнәсәбәтләрдә бу иң соңгы урынга калдырылып, беренче урынга, әлбәттә, күбрәк табыш алу мәсьәләсе чыгарыла. Безнең көрәш шуннан гыйбарат. Халыкара мөнәсәбәтләрдә кеше хукуклары мәсьәләсен һәм диссидентлар язмышын иң беренче урынга чыгару, диде Шаранский. Халыкара ярлыкау да быелгы хисабында барлык дәүләтләрне гомуми кеше хукуклары декларациясенә тугрылыкны яңартырга чакыра. Декларациядә барлык кешеләрнең дә ирекле, бер үк абруйга һәм хукукларга ия булып туу турында әйтелә. Һәр кемнең яшәргә, ирекле булырга, шәхси иминлеккә хукукы барлыгы әйтелә. Бер кем дә азаплауларга дучар ителмәскә тиеш. Канун алдында һәр кем тигез. Халыкара ярлыкау 60 ел элек кабул ителгән бу кагыйдәләрне үти башларга вакыт инде күптәннән җитте, ди.
Мәскәүдә бәйсез матбугат үзәгендә узган очрашуда да бүген халыкара ярлыкау оешмасының дөнья җитәкчеләренә мөрәҗәгате яңгырады. Алайда бирегә җыелган журналистлар һәм хукук яклаучылар күбрәк оешма әзерләгән хисапның Русиягә кагылган өлешен тикшерде. Русиядә бу оешмага карата тәнкыйть тә зурдан. Очрашуда халыкара ярлыкау оешмасы вәкилләре катнашты. Мәскәүдә Назифа Кәримова хәбәр итә.
Мәскәүдә узган матбугат очрашуында бу оешманың Русия Федерациясендәге вәкиле Сергей Никитин, шулай ук Русия Федерациясендә тикшерүләр алып баручы Фредерики Бер да катнашты. Ел саен игълан ителә торган бу чарага журналистларның да, хукук яклаучыларның да игътибары зур. Шуның өчен бүген бәйсез матбугат үзәгендә күп санлы радио, телеканал журналистлары һәм хукук яклаучылар да бар иде. Матбугат очрашуында шулай ук Русиядә кеше хукуклары торышы хакында Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев исеменә язылган меморандум да тәкъдим ителде. Ул меморандумны 2 көнлек кенә президент аппаратына тапшырылганы да әйтелде. Кичкенә генә хәрефләр белән язылган 500 биттән торган Amnesty International-ның еллык хисабында бары тик 6 бите генә Русияга багышланган. Ләкин кыска гына язылуга карамастан Русия Федерациясендә кеше хукуклары бузуга караган ел әйләнәсендә игътибарга лаек булган вакыйгаларга урын бирелгән. Шул ук вакытта Андрей Сахаров фондыннан Сергей Ковалев Amnesty International оешмасы артык сәясәтчел оешмага әйләнеп бара. Русиядагы соңгы сайлаулар хакында айрым фикерен белдермәде. Бу сайлаулар вакытында миллионлаган кешенең хукукы бузылды дип әйтте. Бүгенге дәүләт думасында билгеләнгән кешеләр түгел, сайланган депутатлар утыра дип уйлыйсызмы дигән соравын да бирде. Аның соравына Никола Дакварт:
The world is a politicized place. That's an obvious reality and we must work within that reality.
Без сайлауларга мониторинг ясамыйбыз. Үзебезнең программаны тормышка ашырыр өчен безгә хөкүмәтләр белән дә, сәясәтчеләр белән дә сөйләшергә туры килә, диде. Ә инде радиобызга биргән әңгәмәсендә Сергей Ковалев былай дип белдерде.
Понимаете, никакого мониторинга не надо, а достаточно просто здравого смысла для того, чтобы оценить, как проходили в России выборы. И выборы ли это вообще? Ни одного слова. А мы, между тем, живем в стране, где власть...
Аларның мониторинг алып барулары кирәк тә түгел. Бары тик бәя генә бирсеннәр иде. Без җитәкчелек үзен-үзе билгеләгән илдә яшибез. Депутатлар да сайланмый, билгеләнә. Әлбәттә, җир шарында кеше хукукы бозылмаган урын юк. Ләкин нигә аны тигезләргә? Русия белән Европа берлеген чагыштырып та булмый бу яктан. Шуны гына әйтәм. Amnesty International оешмасы хукук яклаучы оешмадан сәясәтчел оешмага әйләнеп бара. Алар Русия белән булган очракта җитәкчеләргә нигә сез конституциягызны бозасыз дигән сорауны куярга тиеш. Бу очракта эшне тыныч кына сәясиләштереп түгел, хукук яклау ягыннан алып барырга кирәк. Amnesty International оешмасы халыкара чиновникларын үстерер өчен бер баскычка әйләнеп бара, диде Сергей Ковалев.
Из политических соображений, то она немедленно становится трамплином для продвижения в среде международного чиновничества. Вот и Amnesty тоже стала таковой.
Шулай итеп, Мәскәүдә бәйсез матбугат үзәгендә халыкара кеше хукукларын яклаучы Amnesty International оешмасы еллык хисабын игълан итеп, Русия президенты исеменә язылган меморандумны да тәкъдим итте. Һәм хукук яклаучы Сергей Ковалевтан үз исеменә тәнкыйт сүзләре дә ишетте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламлый.
28 май Татарстан тарихы өчен истәлекле көн, мөхтәрәм тыңлаучылар. 10 ел элек нәкъ шушы көнне Татарстан Дәүләт Шурасының пленар утырышында яңа рәис сайлау тирәсендә кызу бәхәсләр, хәтта сәяси көрәш һәм каршылыклы вазгыят булып алды. Депутатларның яртысыннан күбесе Миңтимер Шәймиев тәкъдим иткән Фәрит Мөхәммәтшин өчен тавыш биреп, республика җитәкчелегенең кыйбласын саклап калды. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Бу вакыйга турында хәзер беркем берни дә сөйләми. Сәясәттән ерактагы гади кешеләр бу вакыйгаларны белми, һәм республика элитасының вәкилләре бу турыда сөйләшергә җөрәт итмиләр. Нинди дә булса хатта җибәрүдән куркып, яисә кемнеңдер кәефен бузарга шүрләп, эндәшми тору иң яхшысы дип санала. Сәяси һәм аппарат даирәләрендә бу турыда сүз кузгатмау иң төпле һәм иң акыллы гамәл. 1998 елда парламент икегә бүленгәннән соң хәлләр үзгәреп, кичәге оппозиция вәкилләренең кайберләре бүгенге хакимият ягында, кайберәүләр зур гына урыннарда эшләп йөри, икенчеләре каядыр китеп югалган. Кемнеңдер ярасына тоз сибүдә килешеп бетмәс иде. Әмма бүген булмаса иртәгә, тарихчылар һәм сәясәт галимнәре бу хәлләрне бәйнә-бәйнә тәфсилләп сөйләшәкләр, иренәшәкләр һәм тагын да бәхәсләшәчәкләр. Шулкадәр абруйлы Минтимер Шәймиев Татарстанында президент кадәр президент белән бәхәсләшеп, аның тәкъдимләренә каршы чыгуларны хәзер күз алдына да китереп булмый. Әмма бу хәлләр чыннан да булды һәм шул вакыйгаларның нәтиҗәләре киләчәккә тәэсир итте. Азмы-күпме сәясәтне аңлаган һәм хакыйкатьне белгән кешеләр өчен монда бернинди куркыныч та юк. 10 ел элек булган кадрлар кризисы Татарстанның нинди юл үткәнен, Шәймиев командасының нинди бүгелмәле сукмаклардан барганын күрсәтеп тора. Эшнең асылы мондый. 98 елның язында Дәүләт Шурасы рәисе Василий Лихачев Федерация Шурасына сайланды һәм ул вакыттагы рәис Егор Строевның урынбасары булды. Татарстан парламенты башлыгы итеп кемне кую шактый четрекле булып чыкты. Һәм бер айлап вакыт үткәч, Минтимер Шәймиев Дәүләт Шурасына 3 ел дәвамында премьер-министр булып эшләгән Фәрит Мөхәммәтшинне яңадан рәис урынына кайтарырга тәкъдим итте. Ул бу гамәлне Татарстан мөстәкыйлеген саклауда федераль үзәк белән сөйләшүдә четрекле төеннәрне чишергә Фәрит Мөхәммәтшиннең кулайрак булуы белән аңлатты. Тагын нинди аргументлар һәм сәбәпләр булгандыр, анысы мәгълүм түгел. Һәрхәлдә Фәрит Мөхәммәтшин парламентка кире кайтканнан соң дәүләт башлыгы да яңарырга тиеш иде. Ни гаҗәп, андый сәяси гырып-гадәт булмаса да, депутатларның бер өлеше бу планга каршы төшеп, шул вакытта Чаллы башлыгы булган Рәфкат Алтынбаевны Дәүләт Шурасы рәисе итеп сайларга тәкъдим иттеләр. Шагыштырмача яш һәм сәяси эшләр белән шөгыльләнергә яратучы Рәфкат Алтынбаевның тарафдарлары хәтсез генә иде. Ул Казанга күчсә, кемдер башка шәһәрдән аның урынына зуррак урынга Чаллыга күчә ала. Менә шушы төркем пленар утырышта альтернатив кандидатура Рәфкат Алтынбаев өчен агитация алып бардылар. Әлеге төркем депутатлары без Фәрит Мөхәммәтшингә каршы түгел, ул хөкүмәттә үз эшен дәвам иттерсен, ә Дәүләт Шурасына рәис итеп Чаллы башлыгын сайлык диделәр. Алтынбаевны Дәүләт Советы рәисе итеп кую һәм бу эшкә ил башының фатихасы булмау хакимиятның югары эшелонын искәндереп җибәрде. Чөнки КамАЗ янгыннан соң шәһәр бик авыр хәлдә иде. Эш хаклары түләнми, акча җитми, Алтынбаев кайнар һәм уңайсыз урыннан котыла. Икенчедән, Татарстанның канун чыгару хакимиятен җитәкләүче кеше киләчәктә президент булып китәргә дә мөмкин дип саналды. 7-8 ел дәвамында Татарстанны җитәкләгән президент ул вакыттагы канунлар буенча алышынырга да мөмкин иде. Димәк, сүз республиканың киләчәктә кем кулына калуы белән дә бәйле иде. Бу бәхәсләр шулкадәр кызып китте ки, хәтта Минтимер Шәймиев Алтынбаевка Дәүләт Шурасы рәисенә үз кандидатурасын алырга тәкъдим иткән һәм аны премьер-министр итеп кую вариант парламентында әйткен. Ул премьер-министр итеп кую вәгъдәсенә ышанмаган. Алтынбаев үз теләге белән үз кандидатурасын алмагач, яшерен тавыш белән Фарид Мөхәммәтшин дәүләт шурасы рәисе итеп сайланды. Әгәр дә бары тик бер ничә кеше генә Алтынбаев өчен тавыш бирсә, парламент җитәкчесе ул булыр иде. Бу киеренке пленар утырышны депутатлар һәм ул вакыттагы сәясмәннәр, журналистлар яхшы хәтерли. Бер ничә сәгать дәвам иткән мондый эмоциональ, каршылыклы утырышны күзәтүе һәм тыңлавы кыен булды. Ничек инде ул президент киләге һәм планы оста калдырылып, альтернатив тәкъдим илбашын басып китә. Күрелгән нәрсә түгел. Бик күпләр моны Татарстанның бердәмлегенә һәм Шәймиев курсына каршы чыгу дип кабул итте. Оппозиция ягыннан альтернатив тәкъдимне элекке премьер-министр Мөхәммәт Сабиров күтәреп чыкты. Аның һәм депутат Фәндәс Сафиуллинның Алтынбаевны яклап чыгыш ясаганы хәтердә калган. Һәркем үз дәлилләрен китерде. Күпләргә бу хәлләрне аңлау җиңел булмагандыр. Шулай итеп, дәүләт шурасы җитәкчелегенә чаллы башлыгы Алтынбаев һәм аның командасы килә алмады. Әгәр дә Алтынбаев сайланса, нәрсә булыр иде? Гомумән ул хәлләр онытылмадымы хәзер дигән сорау белән Татарстан халык депутаты Индус Таһировка мөрәҗәгать иттек.
Әлбәттә, ул көннәрне мин бик яхшы хәтерлим. Әгәр дә андагы хәлләр башка рәвештә киткән булса, әйтик, Алтынбаев сайланган булса Мөхәммәтшин урынына, республикада шактый зур уңайсызлыклар барлыкка килгән булыр иде. Чөнки безнең президентыбыз белән аның тик турылыклы кешеләре генә эшләргә тиеш. Аңа турылыклы гына түгел, республикабызга турылыклы, аның суверенны гына турылыклы кешеләр. Ә менә соңгы вакыт, бигрәк тә менә Алтынбаев Мәскәүгә киткәчтен аның чын йөзе ачылды. Ул суверенитетыбызга каршы чыккан кешеләрнең берсе булды. Федерация Советында безнең яңа рәвештәге договорыбызга каршы тавыш бирде һәм каршы сөйләде. Шунлыктан, әгәр дә аның менә шушы позициясе шул вакытта ук билгеләнгән булса, һич шиксез бездә шактый уңайсызлыклар барлыкка килгән булыр иде. Мин әйтмәс идем, ул нинди дә булса зур үзгәрешләргә китергән булыр иде. Ни өчен дигәндә, чөнки президент бит үз урынында. Ә инде президент үз урынында булгачтан, парламент башында, хөкүмәт башында кем генә булмасын, барыбер аның линиясе үтә, ләкин бик авырлыклар белән, бик авырлыклар белән. Шунлыктан мин менә хәл шушы рәвештә хәл ителеп, Мөхәммәтшиннең парламент рәисе булып сайлануын чын мәгънәсендә иң файдалы рәвеш дип саныйм.
Шушы хәлләрдән соң 10 ел дәвамында Фарид Мөхәммәтшин дәүләт советын җитәкләде, федераль үзәк белән сөйләшүләрдә, халыкара оешмаларда Татарстан исеменнән вәкилчелек итте. Рәфкать Алтынбаев 1 елга якын Чаллыда утырганнан соң Мәскәүгә министр урынбасары итеп күчерелде. Аннары Татарстан президентының федерация шурасындагы вәкиле сенаторы булды. Һәм бу эштә Минтимер Шәймиев белән сәяси көрәш алып бару нәтиҗәсендә Шәймиев аның хезмәт итүеннән баш тартты. Мәскәүдәге кайбер даирәләр аны Татарстан мөстәкыйлеген чикләү өчен үз максатларында кулланырга тырыштылар. Ике тапкыр президентлыкка чыгарга ниятләп тә Татарстан сайлауларында намзәт булып катнаша алмады. Хәзер Алтынбаев Федерация шурасында комитет җитәкли. 1998 елның май ахырында шушы бәхәсле утырыштан соң Татарстан президенты аппаратының җитәкчесе, эчке эшләр министры һәм тагын берничә район башлыгы азат ителеп, алар урынына яңа кешеләр билгеләнде. Димәк, Алтынбаев вариантын һәм Шәймиевка каршы гамәлләрне оештыручылар төркеме көчле генә булган. Нәкъ шул көннәрдән соң Татарстанның премьер-министры итеп 40 яшендә тоттырмаган финанс министры Рөстәм Миниханов расланды. Менә 10 ел инде ул хөкүмәтне җитәкли. Шулай итеп, Шәймиев командасы тәҗрибәле өлкән һәм урта яшьләрдәге кадрлар белән бер рәттән заманча яшәү рәвешен үзләштерелгән яш буын җитәкчеләреннән тора. Әлбәттә, хәзерге чор узган гасырның 98-нче елларындагы хәлләр белән чагыштырырлык түгел. Әмма нәкъ шул вакытта Татарстан һәм Русия сәясмәннәрен кызыксындырган бер интрига кала. Минтимер Шәймиев кемнәргә таянып эшли? Аның дәвамчылары булып нинди җитәкчеләр үсеп килә? Шушы сорауларны Татарстанның дуслары да, дошманнары да 10 ел электе, хәзер дә онытмыйлар.
Азатлык радиосы.
Майның соңгы көне 2013 елгы дөнья күләмендәге универсиаданың кайда үтәчәген ачыклаячак.
Милләт өчен, дәүләт өчен, туган җир өчен тиге файдалы әйберләр, әлбәттә, без сорарга тиешбез. Тиге хәерлегә булсын, файдалыга булсын дип.
Диде Кул Шариф мәчетте имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров. 30 май көнне булачак җомга намазында Казанның Кул Шариф һәм Мәрҗани мәчетләрендә Татарстан башкаласы 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрүдә җиңсен өчен Ходайдан сораячаклар. Рөстәм хәзрәт әйтүенчә, Кул Шарифтә әлегә кадәр мондый хәл булмаган. Казан башлыгы Илсур Метшин Брюссельгә Фисуның баш фатирына китер алдыннан барлык дин вәкилләре мөселманнар православлар, католиклар һәм яһудиләр Казан өчен дуга кылачак дип белдерде. Халык фикрен белешү күрсәткәнчә, башкаларның 90% универсиада яклы. 500 меңнән артык кеше әлеге чара өчен үз өлешен кертергә әзер. 28 май кичендә Русия һәм Татарстан рәсмиләре Брюссельгә китте. Өч кала Испанияның Вига, Көньяк Кореяның Гвангчжу һәм Казан арасында бәйге 31 май кичендә кадәр барачак. Җиңүче Казан вакыты белән кичке 10-да билгеле булыр дип көтелә. Аңа кадәр һәр кем үзен тәкъдим итәчәк. 30 май көнне Брюссельнең Ле Плаза кунакханәсендә намзәт шәһәрләр турында мәгълүмати тактаклар куелачак. 31 май көнне һәр кем үзен тәкъдим итәчәк һәм презентация тасмалары да күрсәтеләчәк. Бу чара һәм студентлар спорты халыгара федерациясе башкарма комитеты утырышы төгәлләнгәч тавыш бирү үткәрелә һәм 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрүдә кем җиңгәнлеге игълан ителәчәк. ФИСУ бәяләү төркеме 16-17 майда Казан белән танышкан иде. Бер кемгә дә сер түгел, Русиядә машиналы буласы килгәннәр чит илнекен алырга тырыша. Чөнки Русия машиналары чит илдә ясалган яки чит ил ширкәтләренең Русиядә җыйган машина бәясенә нык якынлашты. Сыйфат ягыннан да Русия эшләнмәләре чит илләрнекеннән күпкә калыша. Бу хәлне Русия хөкүмәте башлыгы Путин да таный. Ул Алабугада 27 май көнне үткән киңәшмә вакытында автомобиль индустриясе сорауны да канәгатьләндермәй һәм сыйфатына күрә дә нык артка калды дип белдерде. Әлеге тармакта ниндидер үзгәрешләр кертү теләге белән Алабугага килгән Путинның сәфәре турында Гадил Галәмәтдин сөйли.
Әле былтыр Алабуга халкы Путинны президент буларак шәһәрнең мең еллыгына көткән иде. Ул вакытта ил башлыгының килүе барып чыкмады. Әмма бүгенге көндә исә Путин шул ук Алабуга җирләрендә кунак итә. Бу ел инде премьер-министр вазифасында. Билгеле сишәмбе ул президент Минтимер Шәймиев, премьер Рөстәм Миңнеханов белән бергәләп Алабуга махсус икътисад төбәгенә сәфәр ясады. Аның белән бергә Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин, икътисади үсеш министры Эльвира Набиуллина, илнең сәүдә һәм сәнәгать министры Виктор Христенко һәм Татарстанга үзләренә дә зур кунак булып килә алырдай башка түрәләр дә булган. Русия һәм Татарстан җитәкчелегенә Алабуга махсус икътисади төбәге турында бу төбәккә кергән яңа гына эшли башлаган Северсталь авто ширкәте җитәкчелеге Вадим Швецов сөйләгән. Төп игътибар монда шул ширкәткә юнәлдерелде. Швецов сүзләренчә, бүгенге көндә заводта елына 120 мең Fiat һәм Isuzu машиналары эшләнеп чыга. Ширкәткә 10 миллиардка якын гомуми инвестицияләр кертелгән. Владимир Путин фикеренчә, машина төзелеше илнең дәрәҗәсен билгеләүче күрсәткеч. Шуңа күрә мөмкин кадәр бу өлкәне үстерергә кирәк. Машина төзелеше исә илнең гомуми еллык киременең 3% тәшкил итә. Русиядә елына 1 триллион сум бәяләнгән 3 миллион машина сатыла. Елдан-ел бу сан арттырылырга тиеш дип Путин. Северсталь авто ширкәтенә сәфәр барышында ул машиналарның кузовын ясаучы, машина җыючы цехларында булган. Бу чаралар барышында кузгалтылган төп мәсьәләләрнең берсе ул машина төзелеш өлкәсендә кадрлар җитмәү. Швецов сүзләренчә, бүгенге көндә Северстальдә 600-гә якын кеше эшли. Киләчәктә хезмәткәрләр санын 6000-гә җиткерү планлаштырыла. Бу уңайдан сишәмбе Северсталь авто белән Fiat ширкәте җитәкчеләре арасында Solers Академиясен төзү буенча килешү имзаланган. Ширкәтнең матбугат үзәгендә бирелгән мәгълүматларга караганда, биредә Италияның Турин политехник институты программасы буенча укытачаклар. Беренче булып монда бүгенге көндә Северсталь автода эшләүче хезмәткәрләр белем алачак. Бу сәфәрдә масса күләм мәгълүмат чараларының аерым игътибарын җәлеп иткән нәрсә Путинның башкалар белән ширкәт ашханәсендә ашавы. Биредә ул салат, тыкмаш ашы, диге белән ит, бәрәмәш белән чәй алган. Коммерсант газетасында журналист Андрей Колесников бәйнә-бәйнә санап бу ризыкларның бәясен 50 сумнан артыграк дип санап чыгарса да, сатучы Путин төшке ашын 37 сум дип бәяләп чыгарган. Шулай итеп, элегрәк әле президент булган вакытта Путинның эшлекле ашчылары гына узса, хәзер исә ул эшчеләр кешеләр белән ашый. Ширкәт буенча сәяхәт кылгач, Путин белән Шәймиевнең аерым очрашуы узды. Бирдә күбрәк шул әлеге дә баягы кадрлар турында сүз барган. Соңрак ил премьер-министры Русиядә машина төзелеше сәнәгатен үстерүгә багышланган киңәшмә уздырган. Путин фикеренчә, бүгенге көндә илдә машина төзелеше өлкәсе нык артта калган һәм ул халыкның машина сатып алу ихтиҗын сан белән дә сифат белән дә канәгатьләндерә алмый. Хәзерге вакытта халыкның 1/4 өлеше генә Русиядә җитештерелгән машиналарда йөри. Без бүген үзебезнең югары амбицияләребезне мөмкин кадәр әзәйтеп, чит ил инвесторларын Русиягә җәлеп итәргә тиешбез дигән премьер-министр. Төп максатны исә Путин илдә сатылган барлык машиналарның 80% Русиядә җитештерелергә тиеш дип билгели. Бүгенге көндә илдә машина төзелешенең асылы билгеләнгән. Хәзер аны бары тик сифатлы итәргә генә кирәк. Путин фикеренчә, Русиянең автомобиль паркын елдан-ел яңартырга кирәк. Берничә ел элек чит илдән кайтарылган иске машиналарга салымны арттыру үзенең уңай нәтиҗәләрен күрсәткән инде. Татарстанга сәфәр барышында Владимир Путин республикада машина төзелеш өлкәсендә эшләнгән эшләргә югары бәя биреп, монда ирешелгән уңышларны башка төбәкләргә үрнәк була алырдай дигән.
Азатлыкта Казан авазы.
Дөньядагы хәләл ризыкларны менә-менә интернет ашада табып һәм китертеп булачак. Әле яңа гына Казанда хәләл pages.ru дип аталган хезмәт ачылды. Аны оештыручы эшмәкәр Линар Якубов Малайзия тәҗрибәсенә таянып эш башлаган. Бу мәгълүмат сәхифәсе хәләл товар ризык җитештерүчеләрне кулланучылар белән бәйләячәк. Русиядә хәләл индустриянең ни өчен Казаннан башлануы турында хәбәрчебез Амил Нурсилей.
Линар Якупов, хәләл базары читтән әлләни киң таралмаган кебек күренсә дә, шунда ул шактый киң дип белдерде. Ул шулай ук кондитер эшләнмәләре, косметика, хәтта дару ише медицина кирәк-яраклары да хәләл булуын раслады. Тик әлегә хаманда беренче чиратта казылык һәм ит ризыкларына мөнәсәбәтле хәләл дигән сүз кулланыла. Хәләл pages.ru сайты даими эшләп китүе уңаеннан Татарстан Диния нәзарәте матбугат хезмәте каршындагы хәләл комитеты бу проект хәләл продукция турында тулы мәгълүмат бирүдән тыш, җитештерүчеләргә шимал һәм партнерлар табуга да ярдәм итәчәк, шул исәптән чит илләрдә дә. Без фарсы култыгы илләреннән Татарстанга инвестицияләр җәлеп итү белән кызыксынабыз. Сайтта төрледән төрле күргәзмәләр һәм конференцияләр хакында да мәгълүматлар урнаштырылыр дип көтәбез, диелә ул белдерүдә. Хәләл индустриясе мөселман диненә, татарларның традицияларына хас булган эшмәкәрлек һәм маллар җитештерү, ризыклар куллану бу сайтка мөнәсәбәтле сәбәтле әйберләр турында моңарчы мөфтиятның хәләл комитеты шөгыльләнәдер иде. Без мөфтиятның шушы комитетының рәис урынбасары Динар Садыков белән сөйләшәбез. Әйтик, ни өчен Русия кебек зур илдәге мөселманнар өчен хезмәт күрсәтә торган бу индустрия нәкъ менә Казаннан тарала һәм аның сайты да Казанда ачылды.
Элек-электән безнең бабайларыбыз һәр вакыт хәләл ризыкка өстенлек биргәннәр һәм дә динебезнең кушканнарын үзләренең гадәтләренә әйләндергәннәр. Шуңа күрә якын тирәдәге өлкәләр дә Татарстанга карап торалар бу мәсьәләдә. Татарстанда берәр яңалык була икән, хәләл буенчамы, бүтән дини мәсьәләләрдә булсамы, безнең милли мәсьәләләрдә дә булганда, һәр вакыт Казанга карыйлар. Шуңа күрә дә Татарстан бу мөмкиндә хәләл ризык буенча иң бай өлкә. Хәтта безнең Татарстандагы ясап чыгарышлар түгел, бүтән өлкәләрдә булган ясап чыгарышлар да нәкъ менә үзләренең ризыкларының, товарларының күбесен Татарстанда саталар. Көннән-көн Казаныбызда булсын, Татарстан тирәсендә булсын, хәләл ризык сатучы кибетләр күбәя, ашханәләр дә күбәя.
Ашханәләр яки башка хезмәтләр дигәннән хәләл pages.ru ны оештырган башка кеше Линар Якубовның да тәҗрибәсе бар икән инде. Малайзияда икътисади белем алган егет Ислам банкчылыгы, кредитлар, эшмәкәрлек буенча Казанда иң тирән белемле кешеләрнең берсе булып санала. Ул хәтта махсус лекцияларда укый. Шулай ук ул хаҗ оештыру буенча да мөфтияткә киңәшләре белән ярдәм иткән. Дом Абедов исемле күчмә ашханәсе бисмилла белән пишереп банкетлар ясый. Зелёные страницы Татарстана, Татарстанның яшел сәхифәләре атлы Казан, Уфа, Йошкар-Ола, Мәскәү, Пенза, Саратов, татарлар, татар башкортлар, татар мишәрләр, үзбәк, таҗик һәм башка милләттән булган хәләл продукцияларны җитештерүчеләрне башкаларның махсус дини һәм хәләл хезмәтләрен рекламалаучы еллык каталогта чыгара Линар Якупов. Интернетта проекты да шартлы рәвештә шулай атала: Татарстанның яшел сәхифәләре һәм кәгаз версиянең дәвамы булып тора.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Сез 28 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Олан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
тар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алу сайтлар дезе бит рухи яктан кичне бетерде.
Мәтәдлек телевизор аша гидә бетінде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Башкортстан һәм Татарстан сүз һәм матбугат иреге булмаган төбәкләр исемлегенә керә. Бу хакта сүз иреге фонды үз хисабында игълан итте. 29 майда Уфада мәхкәмә утырышы үтәчәк. Бу юлы ufagub.com сәхифәсен оештыруда шикләнелгән эшкуар Николай Швецов үзендә булган тентүләрне канунсыз дип мәхкәмәгә биргән. Америка Кушма Штатларына барып кайткан Башкортстан галимәсе Лилия Сәгыйдуллина бүген Азатлык дулкыннарында үз тәсирләре белән уртаклашыр. Фән хезмәткәрен шаккатырган әйбер кеше кадере булган. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Сүз иреге буенча фонд Россия төбәкләрендәге матбугат иреге торышын тикшереп, шуның нәтиҗәләрен бәян итте. Төбәкләр сүз иреге ирексезлеге буенча 3 төркемгә бүленгән: чагыштырмача ирекле, чагыштырмача ирексез һәм ирексез матбугат. Башкортстан әлбәттә сүз иреге булмаганнар исемлегендә. Әлеге исемлектә 17 төбәк, алар арасында Чечня, Ингушетия, Чувашстан һәм Татарстан да бар. Сүз иреге дигәннән Уфагуб сәхифәсе тирәсендәге соңгы хәлләргә күчик. Без бәйсез сәхифәгә республика парламентының 3 депутаты сорау буенча прокуратура җинаять эше ачып, сәхифә белән хезмәттәшлектә аны оештыруда гаепләнгән кешеләрдә тентүләр үткәрелүен сөйләгән идек. Иң башта тентүләр сәхифәне оештыруда төп гаепле дип исәпләнгән ышаныч исемле кооператив башы Николай Швецов офисында һәм фатирында үткән иде. Ортабан тагы берничә кеше дә үтте. Оларның компьютерлары кулга алынды. Инде Швецов офисында интернет һәм утны да өзгәннәр. Бу турыда Николай Швецов шуларны сөйләде.
Вчера они очередную провокацию устроили. Отключили полдевятого у меня интернет, что не имеет права делать. Только по решению суда можно прерывать интернет-связь.
Кичә иртәнге 9-нчы яртыда интернетны өзделәр. Ә мин интернет өчен аерым килешү төзегән идем. Олар аны мәхкәмә карарыннан башка үзәргә тиеш түгелләр. Аннан шпионнар эзләү тәҗрибәсе буенча утны өзделәр. Алар шундый юл белән Уфагуб сәхифәсен оештыручыларны эзли. Николай Швецов бөтен күрше биналарда да ут булып, бездә генә янмауны үзеклек белән аңлаттылар, ди. Берничә сәгатьтән ут бирелгән, интернет тоташтырылмаган. Шунысы кызык, болар Уфагуб сәхифәсенең эшчәнлеген үзмәгән, ягъни прокуратура Уфагуб оясын таба алмый. Николай Швецов исә каршы адымнар ясый. Ул 20 май тентүләр узгач, аларны канунсыз адымнары өчен дип мәхкәмәгә биргән иде. Мәхкәмә утырышы 29 майга билгеләнгән. Николай Швецов:
«Я завтра следствие должно быть доказать, какие были основания объявить строительный кооператив экстремистской организации в отсутствие, во-первых, решения суда об экстремизме, и второе, каким образом эта организация стала распространителем информации».
Николай Швецов сүзләренчә, мәхкәмәдә төзелеш оешмасын экстремизмда гаепләү буенча прокуратураның бу адымнары каралачак. Шулай ук безнең Уфагубка кысылыш мәсьәләсе дә тикшереләчәк. Интернетне экстремизмда гаепләүнең бу Русиядә беренче очрагы түгел. 26 май Мәскәүнең Кунцево районы мәхкәмәсе Ингушетия.ру сайтын ябу турында карар чыгарган иде. Әлеге хәл бар дөньяга таралган. Уфагубта шундый язмыш белән дөнья күләм яңгыраш алырмы? Алдагы хәбәрләребездә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Дженгиз Уфа гүләем, Дженгинет Шишмак сидим дигән гыйбарәне һәр кем белә. Ягъни, акча булса Уфада типтерәбез, булмаса Шишмәдә ятабыз. Тексез акчасыз ниндидер районда яту турында бармый. Патша Русиясында Уфада 2 катлы бина булган, аның беренче катында сырахана, икенче катында ресторан урнашкан булган. Вакша эзмез баршагында сырахандан ерак китә алмасалар, вакша мулшагында ресторанга кирип булган. Бүген инде вакша барда Америкада дип тирәбез дип әйтергә була. Һәм сүз шул исемле ресторан турында гына бармый. Башкортстандагы татар зыялылары да кирәк кыткаларга бара башлады. Башка дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы галиме доцент Лилия Сагидуллина Америка Кушма штатларында булып кайтты. Ул анда шагыйра Нурия Измайлова чакыруы буенча барган, Нью-Джерси штатының Принстон шәһәрендә 10 көн булып кайтты. Кайткач ул тәсиратлары белән бүлешеп, иң гаҗәпләндергәне тазалык булды диде. Ул 10 көн ичендә җирдә бер генә тәмәке төпчеге дә ятуын күрмәгән. Шагыйра Нурия Измайлова чыгышы белән Башкортстанның Шаран районыннан, Лилия Сагидуллина белән бер районнан, туганнар түгел, ләкин рухи дуслар икән. Без Измайлованың иҗаты белән дә кызыксындык. Шундый таза, мул яшиллек булган, җәнлекләр чыгып биргән оҗмак кебек җирдә иҗатта гөрләп барадыр кебек тоелды. Ләкин бу Башкорт дәүләт университеты доценты Лилия Сагдуллина булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе һәм җомга көнне Бердәм Русия фиркасының гомум партия конференциясе үтәчәк. Анда фирка алдында торган бурычлар каралачак. Шуларның берсе партиягә яңа вәкилләрне кабул итү юнәлешләре булар дип көтелә. Чөнки премьер Владимир Путин Бердәм Русия рәисе булгач, партияне чи старту фирка тормышында катнашмаганнарны аннан җибәрү тәкъдиме белән чыкты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш харасы ва.
Бердәм Русия фиркасыннан 45 меңнән артык кеше чыгарылган. Киләчәктә бу сан тагын да артыр диле. Чөнки Путинның фирка рәисе булгач ук беренче тәкъдиме партияны файда китермәүчеләрдән чи старту иде. Һәм ул быйрак һичшиксез үтәләчәк. Гомумән соңгы ярты елда Бердәм Русия партиясенә яңа кешеләрне алуга үзгәрешләр кертергә кирәклеге хакында язмы күпме сүз алып барылды. Чөнки партия вәкилләренең күпкә артып китүе күзәтелде. 40 меңнән 80 меңгә кадәр. Шулай итеп, әгәр әлек төбәк җитәкчеләре фиркага керүчеләр саны белән мактанса, хәзер киресенчә куып чыгарылганнар саны белән дан тоташак. Бердәм Русиядән чыгарып җибәрү шактый җиңел, партия тормышында катнашмау, телефон аша элемтәгә керә алмау сәбәп була ала. Хәтта партияның яңа таныклыкларын эшләү турында да сүз бара. Димәк, иске таныклык ияләренең барсына да яңаларны бирмәскә дә мөмкиннәр. Бердәм Русиягә яңа вәкилләрне кабул итү юллары да әле тегәл билгеле түгел. Бу мәсьәлә тирәсендә сөйләшүләр һаман дәвам итә. Һәм пәнҗешәмбе конференциядә дә бу хакта сүз булыр дип күздә тотыла. Кайбер партия вәкилләре Бердәм Русиягә керү өчен кеше ярты ел тирәсе сынау вакытын үтәргә тиеш, шулай ук партиядәге ышанычлы 3 кеше тәкъдиме белән генә кертелергә тиеш дип саный. Азатлык радиосы хәбәрчесе Бердәм Русиянең Татарстан бүлегеннән яңа вәкилләрне ничек кабул итәчәксез дип кызыксынган иде. Әмма анда җавап бирүдән баш тарттылар. Путинның Бердәм Русиягә файда китермәүчеләрне партиядан азат итү тәкъдиме төрлечә кабул ителә. Күпләр бу юл фирка өчен бернинди дә яңалык алып килмәячәк дип саный. Мисал өчен сайлауларның бәйсез институты эксперты Александр Кынев булай ди.
Я думаю, что радикально Соединенной России ничего сделать нельзя, по той простой причине, что сама...
Менің ойлауымша бірден Брусия ферқасын инді өзгертіп болмай. Шынки бүгінгі хакиметті тиешлі ферқа системасын болдыру хеш мүмкін түгіл. Нек дегенде, саяси партиялар нендейдір жетекшіге керек болғанға түгіл, ә олар ердемінде нендейдір ихтияжларыны яқлы алар үшін ұйыштырыла. Дейді білгіш Александр Кынев. Қой біреулер бірден Руси фирқасына яңа тәртіпләр кіртуіні КПСС қатаба яқынлашу деп саны. Ол шақта да партияға кіру үш орында дәрежеге ерішу үшін бір юл болып тұрған. Хәзіргі кібік. Кынев былай деп дәвам ите. Партиялар ол ярым коммерциялы ұйышмалар, хәм онда көбірек нендейдер дәрежеге ерішу, хәм іште юғаррақ өрмәлі үшін кірәлер. Деген фикірді атыра эксперт Александр Кынев. Шулай етіп, бірдем Русияға кіру де көплер үшін дәрежелерек ішке орнашу жетекшілерге яқынырақ тұру үшін керек. Әшін мәғнәсінде қуалық мәнфағатын қойғырту бірдем Русияға қуасту үлді көплер. Эксперт Александр Кынев фикірі мұнды. Шындықта бірдем Русия нендейдір саяси кішке ие түгіл. Ол хакимият хәмтібек жетекшілеріне бұйсынған ферқа болып тұра. Дейді Александр Кынев. Бірдем Русия фирқасына яңа вәкілеріні қабул ету юнәрішләрі турында бәхәс әлі июлға қадар дәуам етешек деп күзде тұтыла.
Икенші қатын алырға тілейсіз мұхырмәтлі тыңлаушылар. Бірінші қатыныңызның ризалығын алып, иқтисады яқтан ғайләні яқлы алуыны исбатласағыз, сізге екі гіне түгіл қатты дүрт қатынға үйләні рұқсат етілі. Қазақстанда яңа қанун тәқдімі бойынша әлігі шартларыны өтеген әрбір ирад көп қатынға үйләні алашақ. Қазақстан парламенті йыллардан берлі бәхәсләшілген көп қатынға үйләнуіні рұқсат ету мәселесін тағын бір қат көтеріп шығу ықтимал. Өзек азиелерінде көп қатынлыққа түрлі йылларда рұқсат етілі. Әм соңынан қоршы шалған вақытлар көп болды. Ә Қазақстанда ісі, шыннан да көп қатынға үйленуге рұқсат еткен тәқдим әғамәлге кірермі? Метин қарышмасына таңық.
Өзек Азиялерінде полигами, яғни көп қатынға үйлену юласы ғасырлар бойына яшап келген. Хәтті аңа советлер вақытында да рұқсат етілген болған. Советлер вақытында бары тек бір хатынға үйләнү генә рәсми булса, көп хатынға үйләнгән ирләр гел булган. Казакстанда көп хатынға үйләнүне тыйган канун 1998 елда гамәлдән чыгарылды. Ләкин әлеге канун башка Үзәк Азия илләрендә үз көчендә калдырылды. Шулай да бу көп хатынға үйләнгән кешеләрне әллә ни бушымады, чөнки әлеге тәртипне бузган өчен бик аз кеше хөкемгә тартылды. Полигами Үзәк Азияда рәсми булмаса да, әле дә яшәп килә. Һәм үйләнгән ир-атларны рәсми тергәлгән беренче хатын һәм аның балаларыннан кала, икенче һәм өченче хатыннарның берендә хукукы булмады. Көп хатынға үйләнү тәкъдимен яклаучылар исә аның демография проблемы белән көрәшкә ярдәм итәчәгенә ышана. Алар диннең 4 хатынга кадәр үйләнүгә рөхсәт итүен искә төшерә, һәм алар әлеге канун үлгесеннән булай да булган күп хатынны гаиләләрдәге хатыннарның һәм балаларның хукукларын яклы яшагын белдерә. Әйе, Казахстанда үйләнү һәм гаилә кануны дип исемләнгән канун үлгесендә тәкъдимнәр белән бергә бәхәсле полигами мәсьәләсе дә каралыр дип көтелә. Ләкин парламентның үзендә дә бу тәкъдимгә каршы чыккан кешеләр дә шактый күп. Казахстан парламентындагы ханым депутатлардан бәхетсезлек ова мәсәлән, парламенттәге башка хатын-кыз депутатлар белән бергә бу тәкъдимне бик кирәк дип тапмый. Һәм ул, әгәр дә мондый бер канун кабул ителә калса, ир-ат һәм хатын-кызлар тигезлеген яклап, үзеннән полиандри, ягъни хатын-кызларның да күп иргә кияүгә чыгуын канунлаштыру тәкъдиме белән чыгышагын белдерә. Телевидение каналында алып барылған төгәрек үстәл тапшыруында Бәхет ханым ғаиләдә полигамиге рөхсәт итү урынына балаларга күбрәк хукуклар кайтарырга тәкъдим итә. Сәясиләрдән кала Алматы урамнарындагы халыкта бу тәкъдимгә битараф түгел. Полигами мәсьәләсенә карата бер ханым фикерләрен булай бәян итте.
Многие женщины являются второй и третьей.
Икенче яисә өченче хатын буларак кияүгә чыкканнар бар, ләкин аларның үзләренең һәм балаларының рәсми хукуклары юк. Мин яңа канунда полигамия рөхсәт ителүен күрергә теләмәс идем, ләкин анда ир-атларга хатыннарына һәм рәсми өйләнүдән тыш булган балаларга каршы аларга күбрәк җаваплылык үстәлүен күрергә теләр идем.
Рождаются вне брака.
1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан соң күп кенә Үзәк Азия илләрендә күп хатынга өйләнү мәсьәләсе үз мәдәният һәм диннәренә яңадан кайта башлаган халык арасында еш телгә алына башлады. Дини кагыйдәләр буенча хатынның ризалыгын алган һәм гаиләсен матди яктан канагатьләндерә алачагын испатлаган ир-атларга 4 хатынга кадәр никах кылырга рөхсәт ителә. Ягъни хатын һәм балаларына тәңгәл мөнәсәбәттә тору шарты белән. Ләкин әлеге шартлар дөньяви канунларда каралмаган һәм Үзәк Азия илләрендә күп хатынга иләнгән кешеләрнең иләнүе кануны буларак күрелмәгән өчен аларга ислам кагыйдәләрендәгечә җаваплылык куелмый. Шуңа аларның хатыннары һәм балалары рәсми хукуклардан мәхрүм булып яши. Әлеге мәсьәлә Башкортстан алып Үзәк Азия илләренә кадәр Элекке совет илләре булган күп кенә мусульман илләрендә парламентка кадәр китерелде, ләкин бу тәкъдимнәр гел кире кагылды. Бу илләрдә полигамияны шуннан да кирәк кылган сәбәпләр дә булды һәм алар әле дә бар. Мәсәлән, 1992 һәм 97 елларда Таҗикстанда булган халык сугышында ир-атлар күпләп кырылды, ирләр саны кимиде. Гаилә карамагына мохтаҗ булган хатын-кызлар икенче яисә өченче хатын буларак кияүгә чыгарга мәҗбүр булды. Бу хатыннарның ирләре исә полигамияның канунлаштырылуын сорап хакимияткә хатлар юллаганнар иде, ләкин ул гадәттәгечә кире кагылды. Моннан кала Үзбәкстан үрнәгендә булган кебек икътисади кыенлыклардан эш эзләп читкә китеп барган ир-атлар арасында өйләнгән хатыны һәм балаларын калдырып тагын иленә кайтмаган ирләр саны шактый күп. Аларның хатыннары исә балалары белән бергә гаилә йортына һәм яклауга мохтаҗ яши. Күзәтүчеләрнең күбесе демография мәсьәләсеннән тыш полигами белән икътисади мохтаҗлык арасында бер бәйләнеш булуын телгә ала. Күпчелек Урта Азия илләрендә үзләрен мактый яктан тәэмин итә алмаган хатын-кызлар икенче яисә өченче хатын буларак иргә чыгарга риза була. Ә икенче яктан ислам кушкан таләпләрне үти алмаса да яшь кызлар белән өйләнгән ирләр саны да артып бара. Кызларның гаиләсе исә калым, ягъни килен акчасы бәрәбәренә кызларын бирергә риза була.
Мәдин Карышмас Казахстанда күп хатын алуны рөхсәт иткән канун әзерләнү турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше
Я волен ди Берлинер Эрклэрунг.
Килешүне ратификацияләмәү өчен
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы хәбәрләр тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Дилебар Усман таныштыра.
Топрак талап иткән Кырым татарларының Киевтә президент кәтибияте каршысында үткәргән наразылык пикетләреннән соң 18 майыс арфесендә топрак мәсьәләсе буенча президент бер фирман имзалады. Кырым мухтар җөмһүриятендә яшаган гражданларны топракка алган аклары беҗерелмәсенә тәэминләмәк буенча кошма чәреләр акында дип атландырылган бу фирманга ош наразылыкларны Кырымдагы рус җәмгыятьләре инде белдерделәр. Оларның вәкилләре президентның Кырымдагы вәкаләт ханәсе каршысында инде пикетләр дә үткәрделәр. Оларның әсас талаплары топракларны милләтенә күрә айырмак мөмкин дигел эмиш. Фирманда бер авто дәвамында топрак мәсьәләсе буенча Кабмин телекесезлек ве мудафа милли шурасы президент кәтибияте ве башка хезмәтләрнең мәсул вәкилләре кергән бер комиссия тизмек авале олына. Шу беренче маддәдә җәмәгать тәшкилатлары да күрсәтелмәсе авале әтелгән фирманда. Мәҗлес бу фирманга айрыча бер умум мөнәсәбәт белдермәсә дә, ул тулысынан фирманнан разы булмаганы да белле. Мәсәлә, мәҗлеснең топрак буенча комиссиясе рәисе Зевҗет Куртымеров җәмәгать тәшкилатларының комиссияга күрсәтелмәләренә каршы. Азаттык радиосуна бу акта айтып о мына не деди.
Администрация президентке ибердик. Не керек анда русский блок, не керек анда русская община, не керек анда башка жемаат тешкилатлары. Егер біз мәселен шешек оса, мында девлетті қарары керек. А егер бір масатлысы оса бітін қырыны әйлесіне, берегін татарға еқін тапырағын жеку олмай жақшы. Бір бақытында біз ұйтамымыз, чүнкі біз мұнда файызымыз пекас.
Зәвжет Құртымеров топырақ мәселесіні чезмек үшін бұйык комиссия тізмеге керекмей. Девлет істесе бұ мәселенінді чоқтан чезер еді дей. Азаттық радиосының бұ фирмаңғасыз насыл қимет кесер едіңіз деген суаліне Зевжет Құртымеров сөзіні дәуім етіп мұна не деді?
Бұ фирмаңғасыз насыл қимет кесер едіңіз, мұна топырақ мәселесі бойынша комиссияның рейсі оласыз межесіде.
Білгеніңіз көбі 99 сенесі күнетсін бір фирман шығарған еді, анда әр бір қырым татарларға земельный пай берілежі кеді көде шағанларға, но да 18-ін алдында еді. Бұл шыққан указ да кене 18-ін алдына шықты да бұның түбінде бір түрлі есасы жоқтыр. Чүнкі бақыңа, инвендерді деп ажақ болса, бұл не кене бізге қаршы? Біздің кене бақажақлар кімде бар екен, жоқ екен. Егер мен Красноперековскан Вишенный көлінде или башқа бір уже қой қалмаған ерде бір заманда участка маған берілген олса, майынды участка бермейді екен. Мен оны анда ресімілештірмедім бұл біріншіде. Екіншіде мен ақым бар, мұндан еш олған ере келіп участка алмаға. И үкімет істесе де, жоқтан береді. Оны өле бүйік комиссия тізіме керек. Ақмешітте біз талап еткен участка репсі шеерін сынырлары ішерісінде. Анда бір түрлі юқары шура керек ме, бір шы керек ме. Доғырдан доғыры совет қарар шығармақ керек. Топырақларын татарлар айырмай. Япмайлар. Көй елерде де бар сынырлары ішерісінде олған топырақлар. Оны да бермейлер, біздің бүйік оғымызге басамақлар қойып, оларына атламаға тұрыштырар біздің, ау бізге елларға кечені, 3 ел олды, ең аздан. Ялтан алсақ, құры 5 елға кешті. Не қадар анашма, не қадар комиссия әртізілген еді. Бүйік көлемде, Қырым Юқары Шурасы сол менің тарапымдан бір нәтижесі шықмады.
Мына сіздің пікіріңізде себебі не де бұл топырақ мәселесінің шешілмегенінің есас себебі?
Егер мен как қырым татары олар қайда жақсын, бұл бір жерде біздің халқымыздың талапкарлығы пек азлашты. Сіз бақын, 18 майысқа уже адам наразыға шыққан. Көйлерде, районада вообще наразылық митингтері япылмай. Халқымыздың суынды, жоқ жерден де саясаттен де суынды, а топырақ бұл саясат. Топырақ ем саясат, ем экономик, потому что топырақ үсті сатарлар. Ағалар топырақ елерде яшамаға қолайлаштыру еллар бізге берешек еді. Но оның себептен бесе берілі үкімет істемей, бізде өле талап етмей тұрышмаймыз.
Бұл фирман насыл дейсіна чалышыр ма? Йоқ, мұна комиссия тізлежегдерлер бір афтадан сон. Да, бір баса адымлар япылады. Япылдың бір апы адымлар.
Фирман чалышмаз. Біріншіде, біз мәжлис тараптан о фирманға да уже өзіміздің денешмелерімізді азырладық. Ве электрон вариантын администрация президентке ібердік.
İşte президент имзалаған фирман бойынша бір аптада тізілежек комиссия өйле де тізілмесе керек. Әр алда бұ ақта бір мәлімат та бүгінге жоқ. Демек, бір ай девамында Қырым Назірлер Шурасы гражданларының топырақтен темін әту программасын ішілеп чықмақ авалесі де я кечіктірілежек, я да бәжерілмейіп қалажағыны беклемеге мүмкін. Фирманда бөйле сатырлар да бар. Егер енді айрылған топырақлар ішлетілмесе, оларыны тұтып алуы да көзде тұтыла. Бөйле чәре енді топырақ алған, амба мадди заифлық себебінден құрыжылықны башлап оламаған қырым татарларына да қаршы қуланыла біледеген шубеде бар. Киевде өткерілген пикетлерден сон президент кәтібиеті, башы Балога президент мәжілісінен көрішіп өткережек деп ішандырған еді. Амба бөйле көрішіп де олмады. Зевжет Құртымеров бұ ақта сөзіне дәвам етіп, мұна не деді?
Қырым татар кеңесі азаларымен көрісе кетті, президент Балога ішандырған еді бұл мәселеде. Бұл көрісу кене де олмай жатыр. Себебі неде екен?
А себебі мен неден бастадым? 18 алдын түрлі шиі япа бізге Украина. Бұл да 18 майысының алдын болған шиілер, айын ойындар. Оның үшін Балога айтты, Балога жеткізді. Олмады ол шиі.
Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметті тыңдаушылар. Азаттық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.